De momento, despois da música, das felicitacións para tomarlle o pulso á actualidade máis próxima deste penúltimo día do mes de marzo. E temos que falar dese forte rexeitamento que está habendo no veciño concello da Baña contra o primeiro proxecto dun parque eólico neste municipio, e o parque eólico de Troito Mil, que lembremos tamén afecta nunha pequena parte o noso concello de Negreira en territorio, digamos, da parroquia de Santa María de Portor. Onte mesmo representantes das asociacións veciñais de Fiopans, Cabanas, Lañas e San Mamede do Monte pois acudían á Casa do Concello da Baña, ali en San Vicenzo, para entregar máis de 600 alegacións asinadas pola veciñanza en contra da instalación do Parque Eólico de Troito Mil, que a empresa Green Capital Power quere facer entre os concellos da Baña e Negreira. Ademais, os tres grupos políticos da Corporación Municipal apoian este rexeitamento proxecto e van a presentar as súas propias alegacións en nome do concello. Ademais, tamén van a ler un manifesto veciñal este mércores no pleno, e veremos que a recollida de sinaturas vai a continuar tamén ao longo destos vindeiros días ata o lunes 5 de abril, toda vez que o prazo para presentar alegacións remata o vindeiro mércores 7 de abril. Por lo tanto, queda unha semaniña, podemos decir unha semana, para que a xente, de forma particular ou ademais a través de asociacións de diferentes colectivos, poidades presentar alegacións a este proxecto. Imos a explicar un pouco as razóns, por qué. Porque esta xente que non sopón, digamos, que a enerxía eólica, pero sí a forma en que se vai ou se quere levantar este parque. E unhas persoas que nos pode aportar, digamos, unha visión máis concreta da zona, e pois Cándido Iglesias, que veciño da parroquia de Cabanas, el non representa ninguna asociación, non, veciñal, aínda que si forme parte dela, pero estivo onte ali tamén porque cree que a nivel veciño da Baña debía estar e nos vai explicar tamén os motivos. Hola, Cándido, moi boas.
Hola, bos días, Emilio.
A verdade é que, estamos nunha batalla máis, podemos decir, non?
Pois a verdade é que sí, é unha máis de tantas no meu caso, non?
No teu caso, unha máis de tantas, por eso te digo eu, non?
Se pensamos naquelas primeiras do pós-franquismo, da luita da cota empresarial era do tema do leite aí Negreira cos nosos tratores, pois efectivamente é unha máis. Xa quedarán poucas porque xa son un peño.
Bueno, ti eres dos que non te rendes facilmente, faz ben, porque, explicábame esta mañán, falando eu contigo un pouco, non, de ese acto de onte e de todo, non, que está habendo, de todo este movimento, incluso, a nivel de información, en redes e demais, que hai unha cousa moi clara, e a verdade é que eu me quedaba cas túas palabras, non, ti tes, digamos que unha filla aquí, Negreira, os teus netos tamén, non? Teu fillo tamén ten aquí, digamos, casa, piso. A mí non me gusta que vayan a levantar un eólico, un xigante, digámoslo así, porque estamos falando de xigantes, tan preto, sí, non deles, pero tamén porque afecta o teu concello, non, o da Baña, e porque aí tamén a vosa zona tamén hai previsto outro proxecto, non?
Sí, vamos a ver, que deixe por decir, que digo, ainda que sea modestamente, que a miña muller é máis eu tamén tamén propiedade en Negreira.
Tamén, vale.
Que da familia, do núcleo de familia que teño dous fillos, a filla máis os netos e o xenro vivo en Negreira, o fillo ten propiedade en Negreira, tan vivendo en Negreira, e a muller é máis eu tamén temos propiedade en Negreira, e ademais unha coletilla añadida, que é ali na Avenida das Brañas, e mirando para os montes de Bergando e do Homes, e aquela zona, tal, dixo, oi, pois, gusta-me o sitio porque miro para a naturaleza. Sí. E ainda estuve un monte ali no piso, e ainda fixe unhas fotos, dixo, pois mira para onde vou mirar eu agora, para uns generadores de 200 metros de alto, que parece que físicamente que chegan a Negreira se caen, va.
Sí, no, é que hai unha afectación, claro.
Sí.
A ver,
dime.
Dinos ti, porque non estás a favor deste proxecto, claro. Cales son os motivos e para que máis xente tamén se sumase, non, a este recetamento? Porque non é o mismo, digamos, estar en contra do sector eólico que estar en contra de como se fan este tipo de proxectos ou como se montan, non?
Sí, sí, bueno, vamos a ver, evidentemente, as razóns son múltiples, pero o primeiro que temos que decir, decimos desde o grupo, é que non estamos en contra da enerxía eólica, faltaría máis que estuveramos, non? O que pasa é que estamos en contra da ubicación, hai que estes generadores, xa os dantes, que se instalan tan cerca dos pueblos, pois non ten direito, que cambia a calidade de vida da xente. A min extrañame, de verdade, extrañame, porque a nosa vida é a Negreira, non? Nós somos da Baña, pero a carretera leva-nos para Negreira, que nos leva para a Baña. Xa pola familia, polo que arrastrou Negreira nos tempos da decadencia do campo, onde os nosos fillos, pois, de Cabanas hai un montón de xente de Cabanas que vive Negreira. É extrañame que un pueblo como Negreira, de tanta calidade de vida, tanta jerarquía, pois que teña tan parado no tema este, co que lle vai cambiar a vida, ou que nos vai cambiar, que talvez nós, pois, por razóns familiares, xa que a familia vive aí, pois terminaremos posiblemente Negreira, non? Pero bueno, eu seguiría defendendo na Baña, nós xa lutamos contra os parques eólicos fai 10 anos, cando aquel proxecto da Xunta de Galicia, o que pasa que a Xunta, pois, ou da Xunta da Caixa Galicia, o que pasa que a Caixa Galicia pasou o que lle pasou, é aquilo que deu nada, aquilo que a quebra, non? Agora ven esta xente con generadores que triplican, cuatriplican a altura daqueles, a Baña vai ser afectada, porque ademais de 4 parques eólicos, este compartido con Negreira, outro que se ponga aí entre 800, que tamén, pois, comparte o Val do Douro e a Baña. Outro que se está, pois, está nos trámites pasando a andar, que vai desde o Castro da Baña, de arriba do cementerio da Baña, pasando pola parroquia de Ribador do Oeste, Ermida, hasta Sobo da Baña. E logo quedou o famoso de Vila Martín, que foi o primeiro que empezaron, que sería aquí en Cabanas, pois, bueno, e depois, ainda máis añadido, pois temos afectación de un que ven de Santa Comba, que non sei como está ese proxecto agora mesmo, que leva un generador aquí tamén en territorio da Baña, que sería o cúmulo do que máis nos afecta, porque é máis un do Val do Douro, que, bueno, a proximidade, pois, é eso, non? Entón, que quede claro unha cousa, nada en contra da enerxía eólica, sí, en contra da gestión, xa sin meternos en detalles, que son empresas foráneas, non? Que se declare de interés público unha enerxía eólica, pois parece-me ben, non me parece mal. Agora, como mínimo, pois debería ser capital daqui e xestión daqui, da administración daqui, non? Bueno, esas serían cousas, pois, diríamos, complementarias, que non é un tema no que a mí me compete meterme. A mí me compete meterme como persona que vive no Ayuntamento da Baña, que loitei pola calidad de vida, pola situación do rural e porque houbera xente no rural, que iso vai ser a última, pois diríamos, a última estocada para que ninguén, pois, queira comprar unha casa onde haxa un generador eólico que lle faga ruído, va?
Eso, sí, porque esos trastornos, decía eu antes, xa sabemos como son, desgraciadamente. Aquí en Negreira temos un parque eólico, en moitos concellos de Galicia tamén. E xa sabemos todo o que trae consigo, afectación, digamos, acústica, non? Ruídos, sí, afectación, sí, a minas, acuíferos, traídas de auga, montón, sí, que neste caso tamén creo que se está poñendo de manifesto eso por parte das asociacións, non, de veciños.
Vamos, pero vamos a ver, Emilio, falan de un generador de 200 metros de alto, que leva unha zapata que montaba un monte, xente que ten un proxecto que ten 8 metros de fondo. Ou seja, que 8 metros de fondo non hai edificio en Negreira que teña un sótano que baixen 8 metros abaixo da terra. O que afecta é iso no suelo, no seu suelo, para o tema dos manantiales, iso, pois, iso é. Depois, hai outra cousa que non era o tema que eu queria tocar, que eu nunca me gusta falar de cartos. Que riqueza genera? Eu conozco xente daí da parroquia da Pena, o Bandeiros, e comento con eles. Que riqueza lle generou a esa xente un parque eólico? Que beneficios? Non pagan alguna contribución municipal, non ten algún rebaixo no recibo da luz, ou sea, que riqueza lle genera? Ninguna, ou sea, que non hai máis que, non hai máis que prejuízo para o campo. Eu sigo a prensa todos os días, a Voz de Galicia, pois vexo todos os días. Fai unha semana, saliu unha nota da Xunta de Galicia, a canó sobre mesmo nos afetaría, porque estaba en un establo, donde se pretende, esta granxa sobre que se van dimensionando, pois pretende se deixalas aos vales, aos valles, porque na montaña, pois rompan con impacto medioambiental. Bueno, pois non me parecería mal. Non me parecería mal que se desimplara eso. Que
nos pero as explotacións se... gandeiras vosas?
Sí, a que salió, o sea, na Voz de Galicia.
Vais a la... sí.
No pasado. Fai pouquinho tempo, pois uns meses ou un mes e pico, unha nota na Voz de Galicia que se pretende desde a Administración da Xunta, pretende-se que os abastecimentos de agua dos núcleos rurales se sirvan a través dos seus manantiales e non de traídas públicas, sabes eso, o coste que ten, é iso, non? Ou seja, vamos a ver, hai un montón de contradicións que nos están levando a que por un lado unha cousa e por outro lado outra.
Sí, que che di unha cousa e despois che di unha outra e que marean a todo o mundo, que non sabes nin entendes como se pode acabar, non? Ca calidade de vida que ten o rural así desta claro. maneira, porque, claro, alguén xa fala de espolio, hai tempos que se fala, non? De espolio do rural galego. E, bueno,
é que é un espolio,
non hai moitas dúbidas.
Ti sabes onde temos o establo, que te vexas aquí máis unha vez.
Bueno, sí.
Pois imagínaste que fai 25 anos, nós viñamos para aquí no 86, para unha finca que na aldea non tiñamos eso, é para formar aquí a nosa empresa, pois viñamos para aquí. Pois naqueles tempos, os proxectos, que me parecía lógico, é que tiñan que salir dos núcleos rurales, os tipos de establo que se facían, que ten os seus olores, ten os seus ruídos, ten os seus inconvenientes para a convivencia de xente. Ou seja, salimos para unha zona, para unha finca rural, a un quilómetro da nosa casa, que temos que vir todos os días, encantados de vir, como a quen ven traballar unha empresa. Bueno, pois imagínate que agora digo, eso non, que eso dá o canto aí no alto desa montaña, dá o canto, hai que baixalo para baixo. Bueno, vamos a ver, é que non crucifican a contradiccións, francamente, claro. Contradiccións.
Home, lógico, a tendencia nos últimos anos, na última década, podemos decir, foi precisamente non afastar as explotacións dos núcleos onde viva a xente, que parece lógico, polo que nos estás comentando ti, e pola túa propia experiencia, non? Tamén dende ese ano, que fuches pioneiro neso, non?
Sí, evidentemente. Eu decía yo antes, digo repetidas veces, e agradezo que me dí a oportunidade, ainda que sea a título individual, ¿no? porque temos esa certa confianza. Eu dixo yo antes, digo moitas veces, se os alcaldes vou empezar por Negreira, que é onde pasa este parque eólico, Abaña, Santa Comba, Serra de Outes, Mazaricos, Dubra, que tamén nos afecta, mas nós estamos na raia, agora mesmo estou falando contigo, estou mirando para a terra de Valdedubra, eu sei que estou aqui mesmo na raia com Valdedubra. Se esses alcaldes se põem de acordo, se juntam e se presentam na conselharia, a conselharia terá que trair aqui a persona correspondente, e olha, mira onde vão punhar isto, e isto é incompatível com que aqui viva a nossa gente. Se esses alcaldes se juntam e se põem de acordo, estes parques eólicos remodelan-se e colocan-se onde se poden colocar, non onde os queiran colocar. Ou seja, que agradezo-te que poida decir isto, porque sigo pensando que é así.
Que é así, que deberían de dar o paso, Cándido, deberían dar o paso.
Ten que representar os seus veciños, ou seja, que vamos a ver, nós non temos agora mesmo, temos que reconocerlo, nós agora mesmo non temos, como o outro día tivemos unha xuntanza ali co alcalde da Baña, incluso yo tengo que decir, oye, no seas tan humilde que se faça algo mal, no somos los primeros en darse caña, pero bueno, puxo o equipo de personal a funcionar ao servicio, pouco paga falta, aquí estamos, ontem presentámonos ali, con 600, ou presentarnos a asociación de vecinos, con 600 e pico alegacións, sin se sacando alegacións, o que faga falta é que isto saca-se para diante. Ou seja, que a colaboración agora mesmo, sí, pero falta ese paso de que eles se reúnan, se poñan de acordo, son de varias tendencias políticas como é normal, é bom, que haxa varias tendencias políticas no tema, claro. Que se poñan de acordo, que se reúnan, que hai casas asociacións, casas agrupacións, casas forzas vivas que existan, que se movan en beneficio dos veciños, porque se un alcalde cree se calcara destes alcaldes que mencionei moito máis creen que eso lle genera riqueza, están moi equivocados. Porque o que ten que pretender un alcalde dun ayuntamiento é que nese ayuntamiento viva xente. Se non vive xente, pode haber os cartos que haxa que non hai vida.
Claro.
Así de claro, é opinión particular, pero creo que é compartida, me parece que é compartida.
No, é moi atinada. Que pasa? Que ti xa sabes que os concellos o que pensan é que proxectos como un parque eólico sempre xeneran un retorno económico, non? Anual, sempre hai un importe, non? Que vai ingresar o concello. Pero sí. A costa de que?
Claro. A costa de, efectivamente. A costa de o que é a cuestión? A costa de que? De que catro persoas que viñeron aquí para Parra de Cabana nos últimos 4 ou 5 anos, que eu pois teña así contacto con algúns, e digan, oye, eu vim para aquí, pero eu equivoquei-me, que eu daqui, eu vim para aquí para estar tranquilo, não para coitar ruídos, ou seja, que conforme vim, tan alquiler demais, conforme vim, marcho, vá. Se os alcaldes creen que isso lhe genera benefício à economia que lhe pode dar um parque eólico, mal vamos, mal. É opinião que não é informação, mas mal vamos. Não pode ser, o sistema no rural não pode ser de espólio, tem que ser de convivência, é a qualidade de vida, evidentemente.
Agora, claro.
Nas aldeias, é certo que faltam serviços, que não é o seu dia de falar deles, que há falta de serviço, que há muito que melhorar, pero hoje nas aldeias é qualidade de vida. A gente que está hoje nas aldeias, pois está contenta, está cómoda, está bem. É bueno. Bueno, pois te dirás.
A cuestión é, claro, ata onde vamos a vender o noso territorio, o noso nivel de vida, non? Que hai nas aldeas, no rural, sin ir ás aldeas, como falábamos ao principio, non? Aquí en Negreira, porque isto tamén vai afectar, non? Visualmente, acústicamente, non vai ser o mesmo ver un xigante, estamos falando de 200 metros, para que se faga xente unha idea, os muiños, os aeroxeradores que actualmente existen aquí no parque eólico, non? Que hai no Monte Corzán, na Pena, nos Montes da Pena, non chegan aos 100 metros de altura. Pois imaginademos o dobre, porque ademais creo, Cándido, a mí polo menos se me informou así, de que vai ser o primeiro parque eólico de toda Galicia destas características cuns muiños tan enormes.
Sí, claro, efectivamente, creo, sí. Efectivamente. O que vai influir isto na calidad de vida de Negreira Villa, xa non falei, eu acabo de falar agora con un compañero que teño ali na Ponta Maceira, que é do Concello de Amas, porque saliu hoje unha noticia do alcalde que de Amas, bueno, que o nombran é... Pois,
delegado do goberno.
Delegado do goberno, bueno, entón teño ali un amigo e comentei, xa, pero vamos a ver, vos este parque eólico que se coloca aquí aí no alto de Bergando, que vos colocan en un generador, e ti que estás aí na Ponta Maceira mirando para o Tambre, mirando para a ponte, pero ti imaginaste esa ponte Maceira que acaban de declarar dos polos máis bonitos de Galicia, que veñan os turistas e miren aquela ali a 500 ou 600 metros ali no alto de Bergando, e vexen o generador, bueno, esa é unha contradición, desde logo, o que valía o impacto medioambiental desses generadores, que me perdonen, pero bueno, é un papel burocrático que de realismo non ten nada.
Claro.
Así de claro, esa cadra é unha cousa bruta pola miña parte, pero é así, non? Que me digan que ao lado da Ponte Maceira e ao lado do pobo de Negreira vai haber generador de 200 metros de alto. É que a xente, ninguén sepa nada, porque eu botei ontem a tarde Negreira, eu tomo unha tuta de funca muller, bueno, así, algumas actividades que ten ela por aí, botei a tarde Negreira, e conozco, ben, sabe que sou unha persona que falo con a xente, que non estou, pois falei con varias persoas, aquí ninguén nada, bueno.
No, é que aquí prácticamente non se sabe algo que te enteras por aí e tal, pero tampouco nin hubo moito movimento, onte mesmo a nós ninguén nos avisou deste acto de falámoslo esta mañán ademais contigo, non?
E foi así,
é curioso, non? Eu decía, é curioso, non? Receitan un proxecto e ni siquiera se poñen en contacto nunca con medio informativo de referencia que hai na zona, pero bueno, isto xa é libre de cada un, non é ningún tipo de crítica, é simplemente
sorprendente,
é cando menos sorprendente.
A crítica é pola miña parte, porque parece que o contamento somos un pouco, bueno, eu fui un sindicalista toda a vida e estou curtido nessa coisa. cousas. Pero parece que se quere facer unha cousa, por un lado, porque a xente o pide, porque 600 firman unha semana polas aldeas adiante, eu recullen algunhas aí en Negreira, eu recullemos o neto, mas temos dos obreiros que viven en Negreira. O sea, nós temos dos obreiros que viven en Negreira. Entonces, ti mesmo pensas, sendo mal pensado, que eu sou, non? Unha persona de confianza, pero mal pensado. Parece que se están dicindo unha cousa por un lado e por outra cousa facendo outro.
Sí,
porque ese ato de onte, pois a xente que eu falei que estaba máis ou menos que gestionaba eso, pois é que un non pode vir, é que tal, chamei a fulano, pero dixo que non podía vir, outro por culpa da pandemia que estaba baixo. Bueno, non hai interés, eh? Non hai interés, porque se houbera interés, vai a saber aquí máis medios, a máis...
Eu non vou entrar, pero é un pouco sorprendente, en todo caso.
Bueno, como mínimo, que despois
se pida
a
colaboración, claro, que se pida a colaboración da xente, claro, si a xente non sabe nada deste tema, que non se sabe. Ti acabas de dicilo, que estiveste onte pola tarde aquí en Negreira, a xente non sabe, e moitos se estarán enterando agora.
Non vou dicir o nombre, non vou dicir nombres, evidentemente non vou dicir nombres, pero falei con xente de Negreira que ten peixe Negreira. Falei con xente que ten empresas, falei con eles, bueno, para aquí, bueno, mesmo Alfonseanse, eu son socio fundador de Alfonseanse, ainda que agora, por as circunstancias de que aqueles tempos pasaron, pois bueno, pero mesmo esos rapazes da Asociación Cultural, que moitos deles agora mesmo xa son da Baña, eu digo, ai, pero vamos a ver, vamos sacar se quer unha nota de prensa movendo un pouco este pueblo, a ver se este pueblo reacciona e se xuntan aquí, en vez de 600 firmas, que o tema foi así tan rápido, se xuntan 2 ou 3 mil firmas, un tocho de firmas con que chaman a atención na administración e digan, vamos ali, porque ali pase algo que
sí, vamos a estudar, polo menos paralizar isto de momento, estudar as condicións, non? Non darei para adiante máis e estudar as condicións.
É o que se pretende, chamar a razonamento, vir ao sitio, as autoridades vir ao sitio, estamos a 20 km de Santiago, que
isto non é o Courel,
porque lá está o Courel, non?
Estamos
a 20 km de Santiago. Eu estou mirando agora mesmo para o Pedroso, estou mirando para unha antena que van poñer desse parque eólico que te falaba aquí entre Baña e Val do Dubra, estou mirando para unha antena que diz que ten 90 metros de alto, que así en línea reta estamos aquí a, pois que, a un quilómetro, quilómetro e medio, ou 2 km, é o mesmo, a distancia. Este generador que pon aí é o doble desse, pero vamos a ver, eu para onde vou, isto non, ou seja, hai que chamar a reflexión, hai que mobilizar o povo. A reflexión é que decir isto así non pode ser. Parques eólicos, nós temos ali a pancarta colgada no Concello, e parques eólicos así non.
Así non. Por certo, como está ese proxecto aí que vos afecta aí na vosa zona, que foi do primeiro que se empezou a falar e, bueno, foi quedando, pero non está desaparecido nin moito menos.
Non está desaparecido, porque aquí, bueno, isto coméntalo con todos os veciños, non? En todos os veciños que... un irmão, por ser emigrante en Suiza, pois que lle pediron autorización para poñer unha antena para medir o rentabilidade do tema, non? Ou seja que está todo funcionando. Aquí, como se publica? A última hora, con que a xente se pode mover o menos posible, con que haxa o menos movimento posible, ou seja que como se... A quen beneficia? A quen beneficia un parque eólico? Pois xa, dos 4 que se pon no Concello da Baña, de que hai previsto a máis o que son os efectos de Santa Comba, a 20 personas. Esa xente, ese beneficio que pode percibir porque colocar un generador na súa finca é a costa de facer un mindaño. Hai que reconocelo tamén. E digo, a mí poñame primeira persona para decir a...
Sí, no, e que logo...
En general, non? A quen beneficia? A 4 que lle den unhas calderillas. Oye, pois non é así. Bueno, o tema, como se di agora, é transversal, habría que darlle a todos os xeitos antes de utilizar un generador desa envergadura, que esperemos, deimos utilizar todas as forzas, desde o apoio dos partidos políticos, e do sindicalismo, das asociacións culturales, e de todo o canto sea, e nós imos nos mover para que isto non vaya adiante. Eso desde logo non imos facer así unha acción puntual e parar, non se imos mover para que isto non vaya adiante. E despois, cando veñen aquí, e técnicamente digan, pois aquí neste sitio, porque non molesta, podese colocar un parque eólico. A parte do suelo, o suelo pasa a ser un suelo industrial. Ese servicio que fan para servicio deles, ti podes circular por ali, pero non interrumpir o seu, é un tema privado, non é unha palabra, é un tema privado, non é un tema público, é un tema privado.
Claro, tamén está causando unha afectación a condición, non, do solo, de decir, bueno, pois pues, se hai
claro,
unha zona agropecuaria vai se ver afectada igual tamén, porque vai limitar, claro, non, a actividade nesa zona.
É evidente, hombre, temos o exemplo de Mazarico, non, que as anécdotas que, por certo, pues, están se movendo por aí, sí, bastante en Mazarico, non? Pero temos o exemplo de Mazarico deste ano que saliu na prensa. O xe que vai o señor Pancilar con equipo de maquinaria Pancilar, chegue á pista, tan coa grúa reparando, facendo un mantenimiento ao generador, oi, pero mira que vou encilar. Bueno, para ir a encilar, pero cando eu termine, que eu estou na miña propiedade.
Claro.
O xe que está máis claro eso, máis claro imposible, non?
Sí, sí, non, non.
Se vas encilar cando eu termine, que eu estou na miña propiedade. O xe que ese terreno pasa a ser de dominio privado, evidentemente.
Claro. Terreos públicos, privados, que pasan, neste caso, a máis de unha empresa, duns intereses, e que fan con eles o que queren, porque, ademais, durante X anos, ese terreno non pode volver ao seu anterior uso, nin se pode tocar.
Non. Bueno, é o contrato que tiña daqueles tempos, que a mí me afectaban aquí numa finca, que me queria, cortábamos aquí con a pista, cortábamos unha finca de 5 hectáreas, partían en dúas, así, porque lle petaba, non? O que tiña, o contrato ese que teño daquela empresa, pois especificaba esas cousas. E ademais decíache, bueno, no suposto caso que isto, por razón que a empresa quería conveniente, que non é de rentabilidade ou polo que sea, pois en un plazo de 6 meses anuncias a suspensión do contrato e vos quedades. Eu teño a obligación de recollervos o generador, ou sea, nunha palabra, darlle o da chatarra, porque o saque dali é eso, pero a zapata, sí, a zapata deses metros de profundidade que falamos, que me pode estar afectando a auga, que nós ademais traíamos daquela zona, a zapata vai quedar aí, que non vou sacar esa mola de hormigón para metelo donde, que non hai donde metelo.
Está todo, bueno, estudiado, non, Cándido?
Está todo
bueno, medido, aí non hai fallo.
Exactamente.
Sí, sí, no, e despois recuperar, imagínate, para uso agropecuario, recuperar esos terreos non creo que sea así tan fácil, non, de momento, porque claro, logo habrá tamén o seu proceso, e eso tamén crea unha afectación grande, non, si se quere instalar pues, algún tipo de actividade, non, relacionada a agropecuaria ou de outra índole.
Bueno, que vamos a ver, diríamos así nunha palabra rápida en estrato, pois serían cambios de modelo. Os cambios de modelo, pois, a parte de burocracia ten o seu tempo de xestión, va? De xestión, claro, física, diríamos, a máis da burocrática, iso evidentemente. Ou seja, isto pasa a ser outra cousa. Galicia pasa a ser esta cousa rica que estamos aquí mirando para a natureza, para o verde, para a vaca que estou aquí metido entre as novillas, agora mesmo que estou falando contigo, passa de ser esta a ser outra cousa. Bueno, pois se é outra cousa que interessa, se a nossa administración, se os nossos alcaldes, se é outra cousa que lhe interessa, porque vem uma empresa de Madrid a trazer umas caldeirinhas, pois acabou-se isto, é outra cousa. O novo, os velhos já sabemos o recorrido que temos.
Cándido Iglesias, moitísimas grazas, amigo, por estar aquí conosco, tamén por non cortarte nada a hora de decir as cousas como son, non? De que fai falta, bueno, un pouco máis de valentía por parte, eu creo que de todos, non, de todo o mundo, a hora de defender o que de todos, non? E a nosa natureza e estes lugares con encanto que pouquinho a pouco estamos los perdendo.
Bueno, evidentemente, ti xa me conoces, a censura non vai comigo.
Non vai contigo, nunca foi.
Ou digo o que penso ou non abro o micrófono, va, eso teño claro.
Bueno, pois pues agradecemos.
Eu quero que o pobo de Negreira, polo meu interés propio, porque se acaba de dizer, bueno, pero quen é ese da Baña para falar aquí, quen é ese de Cabana? Bueno, eu teño propiedade e interés na Negreira.
Que tamén te interesa, defendes.
Teña ali un neto que teño tan Negreira. Eu quero que Negreira sea un pobo, siga sendo un pobo señorial de calidade, onde a xente viva a gusto e cómoda. Pues sí, es que bueno, más alabanzas es imposible, ¿verdad, Emilio?
Sí, la verdad es que sí. Cándido, muchísimas gracias, un aperta, seguimos en contacto.
Aquí estamos.